Я письмо достал, Николай Иванович.
И опять запрещенное?
Совершенно запрещенное. Белинского Гоголю.
Ах, Николай Иванович, какое письмо!
Job charges!
Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σου και σε εσένα, Κώστα.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, είναι η εβδομαδιαία εκπομπή της ομάδας Resistencias. Σήμερα, μετά από πολύ καιρό, έχουμε τον Κώστα Αθανασίου μαζί μας. Ο Κώστας είναι και μέλος της ομάδας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από την ίδρυσή της. Η αφορμή για την παρουσία του ξανά εδώ πέρα μετά από τόσους μήνες έχει να κάνει με την ιδιότητά του και σαν μεταφραστής. Τι μεταφραστής όμως, μεταφραστής ενός βιβλίου και όχι μόνο το τελευταίο που θα μιλήσουμε εμείς, αλλά και τα υπόλοιπα τρία που έχουν κυκλοφορήσει στην Ελλάδα του Λενάρδο Παδούρα. Το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε είναι «Ο άνθρωπος που αγαπούσε τα σκυλιά» και σε λίγο θα μας πει πολύ περισσότερα ο Κώστας ο ίδιος γι' αυτό. Η τρόπη επικοινωνίας είναι γνωστή στο info@radiobab.gr και στο Resist Athens για τιτιβίσματα στο Twitter και στο φυσικά στο Radio Bab. Λοιπόν, Κώστα, καλώς ήλθες καταρχάς μετά από αρκετό καιρό.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Πριν ξεκινήσουμε να λέμε για τα υπόλοιπα του βιβλίου, ας πούμε για τον κόσμο που δεν έχει γνώση, πού αναφέρεται, τι εξιστορεί, κάποια εισαγωγικά τέλος πάντων.
Ναι, το βιβλίο «Ο άνθρωπος που αγαπούσε τα σκυλιά» του Λεωνάρδο Παδούρα βασίζεται σε ένα πραγματικό γεγονός. Το πραγματικό αυτό γεγονός είναι ότι ο άνθρωπος που δολοφόνησε τον Τρότσκι, ο Ραμόν Μερκαντέρ, ένας άνθρωπος Ισπανός αλλά με κουβανική καταγωγή, μετά τη δολοφονία του Τρότσκι και αφού είναι μερικά χρόνια εξέτασε την ποινή του στις μεξικανικές φυλακές, όταν βγήκε, αφού πέρασε για λίγο από τη Μόσχα, κατέληξε στην Κούβα, όπου πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Το βιβλίο λοιπόν αναπτύσσεται με βάση τρεις αφηγηματικούς άξονες, θα έλεγα. Ο πρώτος είναι ότι παρακολουθούμε την ζωή του Τρότσκι από τη στιγμή που αρχίζει η περιπέτεια των εξοριών του. Φεύγει από την Αλμάτα, πηγαίνει στην Τουρκία και αρχίζει όλη η οδύσσια των εξοριών, Γαλλία, Νορβηγία, Τουρκία πρώτα, μέχρι που φτάνει στο Μεξικό, όπου και δολοφονείται τελικά από τον Ραμόν Μερκαντέρ. Ο δεύτερος αφηγηματικός άξονας είναι η ζωή του ίδιου του Ραμόν Μερκαντέρ. Το συναντάμε στα βουνά της Ισπανίας, νέος μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος, πολεμάει στη διάρκεια της Ισπανικής Επανάστασης και εκεί έρχεται σε επαφή με τις μυστικές υπηρεσίες της Σοβιετικής Ένωσης, όπου αρχίζει λίγο-λίγο να εκπαιδεύεται για να δολοφονήσει τελικά τον Τρότσκι. Βέβαια, μέσα από flashback μαθαίνουμε όλη τη ζωή του Ραμόν Μερκαντέρ από παιδί. Και ο τρίτος άξονας είναι ένας σύγχρονος Κουβανός, σύγχρονος τότε, στην εποχή που γράφεται το βιβλίο, έτσι, που αναφέρεται μάλλον το βιβλίο, δηλαδή στη δεκαετία του 70, όπου συναντάει σε μια παραλία της Κούβας έναν άγνωστο άνθρωπο, κάποιον κύριο Λόπες, ο οποίος βγάζει βόλτα τα σκυλιά του και σιγά σιγά αρχίζει να αποκτούν μια σχέση αυτοί οι δύο άνθρωποι, γίνονται με κάποια έννοια, με κάποιο τρόπο φίλοι. Και ο Λόπες αρχίζει να του διηγείται την ιστορία του Μερκαντέρ, ώσπου με τρόμο αρχικά αυτός ο νεαρός Κουβανός συνειδητοποιεί πως αυτός ο Λόπες είναι ο ίδιος ο Ραμόν Μερκαντέρ, ο οποίος ζει στην Κούβα με ψευδόνυμο. Έτσι, ο άνθρωπος που αγαπούσε σκυλιά είναι και οι τρεις, έτσι, γιατί ο Λόπες, ο Μερκαντέρ, είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει πολύ τα σκυλιά και βγάζει τα σκυλιά τη βόλτα στην Κούβα και εκεί, με αφορμή αυτό, γνωρίζει τον νεαρό Κουβανό, ο οποίος επίσης αγαπάει πολύ τα σκυλιά και έτσι με αφορμή τα σκυλιά κάνει γνωριμία.
Το διαπερνάει όλο το μυθιστόρημα η αγάπη για τα σκυλιά.
Και βεβαίως είναι και ο Τρότσκι, γιατί ο οποίος η αγάπη για τα σκυλιά είναι γνωστή.
Η τρίτη πτυχή, αλλά πολύ περισσότερο τρίτη, αλλά τόσο και η πρώτη όσο και η δεύτερη, μου φέρνουν, με κάνουν να πιστεύω, να αμφιβάλλω πώς μπόρεσε αυτό το μυθιστόρημα να βραβευτεί στην Κούβα, έχοντας μιλήσει τόσο ανοιχτά για τα κακά του καθεστώτος και μάλιστα να βραβευτεί πέρσι, το 2011, δεν είναι?
Ναι, πήρα το βραβείο των κριτικών στην Κούβα. Κοιτάξτε, είναι η αλήθεια πως αυτή η ερώτηση γίνεται συχνά, ίσως επειδή ακριβώς δεν έχουμε πολύ καλή εικόνα, ή μάλλον για την εικόνα που έχουμε για την Κούβα ακολουθούν πολλές φορές κάποια στερεότυπα που δεν είναι πάντα σωστά. Καταρχάς, ο άνθρωπος που αγαπούσε σκυλιά έχει πάρει πολλά βραβεία σε πολλά μέρη του κόσμου, έτσι. Βέβαια, έχει ενδιαφέρον το βραβείο που πήρε στην Κούβα. Να πω απλώς ότι και τα προηγούμενα βιβλία του Παδούρα, τα οποία όλα, ακόμα και η σειρά, η αστυνομική σειρά, με τον Μάριο Κόντε, τον πρωταγωνιστή, τον αστυνομικό, όλα τα βιβλία του Παδούρα λοιπόν έχουν πάντα εχμές, κριτικές εχμές, καμιά φορά αυστηρότητες, πολύ σκληρές για την κατάσταση στην Κούβα. Είτε αυτές οι εχμές αφορούν κάποιες διώξεις, το ρόλο κάποιων στελεχών, τη διαφθορά κάποιων στελεχών, τις διώξεις των ομοφυλοφίλων, το βιβλίο Μάσκες κλπ. Και πολλά αυτά βραβεία έχουν βραβευτεί στην Κούβα, έτσι κι αλλιώς. Έχουν πάρει πολλά βραβεία. Με πιο χαρακτηριστικό το βραβείο βιβλιοθηκών που έχει πάρει ο Παδούρα στην Κούβα. Είναι ένα βιβλίο το οποίο ο ίδιος το εκτιμάει πάρα πολύ, επειδή ξέρετε στην Κούβα δεν κυκλοφορούν πάντα πολλά αντίτυπα. Μια βασική πηγή για να διαβάζει ο κόσμος είναι οι βιβλιοθήκες. Και στο βραβείο βιβλιοθηκών ψηφίζει ο ίδιος ο κόσμος, οι αναγνώστες. Και τον έχουν αναδείξει, έχει πάρει το βραβείο των βιβλιοθηκών, ένα βραβείο που το εκτιμά ακριβώς επειδή έχει προέρθει από τους αναγνώστες τους Κουβανούς. Αλλά λέω απλώς ότι έχει πάρει και άλλα βραβεία στην Κούβα.
Προφανώς δεν υπάρχει λογοκρισία την οποία νομίζει ο κόσμος ότι υπήρξε, είτε κάποια στιγμή τελείωσε.
Ναι, όχι, αυτό είναι λίγο πιο περίπλοκο, γιατί όντως έχουν υπάρξει περιπτώσεις βιβλίων που είχαν δυσκολευτεί πολύ να βγουν στην Κούβα. Δεν βγήκαν, βγήκαν μεγάλη καθυστέρηση. Και βεβαίως σε παλιότερα χρόνια Είναι αλήθεια πως πολλά βιβλία δεν έβγαιναν καθόλου, έτσι, ακόμα και κουβανών. Έχω τη γνώμη πως έχει αλλάξει η κατάσταση. Θέλω απλώς να αναφέρω κάτι που είχε πει ο Παδούρα σε μια συνέντευξη εδώ σε μια ελληνική εκπομπή για τηλεόραση, που έλεγε ότι αισθάνομαι, έλεγε ο Παδούρα, ότι εμείς οι συγγραφείς με την προσπάθειά μας, τη διαρκή, με το να γράφουμε, να επιμένουμε, να γράφουμε βιβλία, να βγάζουμε βιβλία, στην ουσία ανεβάσαμε τον πήχη του επιτρεπτού. Πράγμα το οποίο παλιότερα μπορεί να μην ήταν επιτρεπτά στην Κούβα, τώρα πια είναι, και αυτό οφείλεται κυρίως και στην δουλειά που έκαναν άνθρωποι που επέμεναν να γράφουν παρά τις δυσκολίες ή και τις απαγορεύσεις που είχαν κάποια στιγμή.
Λοιπόν, πάμε για το πρώτο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Λοιπόν, θα πετσοκόψω τον Ρούμπεν Γκοντζάλες για να προλάβουμε να τα πούμε όλα. Η δεύτερη ερώτηση που θα ήθελα να κάνω έχει να κάνει με αυτήν που κάνουν και οι περισσότεροι που διαβάζουν το βιβλίο, και είναι για το πόσο πραγματικά είναι τα γεγονότα, πόσο κοντά στην πραγματικότητα και πού ξεχωρίζει το φανταστικό από το πραγματικό, τέλος πάντων. Πόσο σοβαρή έρευνα έχει γίνει, πόσα χρόνια διήρκησε, ποιες ήταν οι πηγές του συγγραφέα.
Όσον αφορά τα δύο πραγματικά πρόσωπα, τους πραγματικούς πρωταγωνιστές του βιβλίου, τον Τρότσκι και τον Μερκαντέρ, τα γεγονότα ακολουθούν σε μεγάλο βαθμό, λέω σε μεγάλο βαθμό γιατί προφανώς υπάρχει ένα μυθοπλαστικό στοιχείο όταν σκέφτονται, όταν έχουν διαλόγους κλπ. Αλλά τα βασικά, ο βασικός άξονας, τα βιογραφικά στοιχεία ακολουθούν πάρα πολύ πιστά την πραγματικότητα. Υπάρχει πολύ μεγάλη έρευνα πίσω από αυτό το βιβλίο, χρόνων, έρευνα η οποία ξεκίνησε πάρα πολύ δύσκολα. Έλεγε ο Παδούρα κάποια στιγμή ότι τα βιβλία που υπήρχαν τον Τρότσκι στην Κούβα όταν αυτός ήταν νέος ήταν ελάχιστα, όλα προερχόντουσαν από τη Σοβιετική Ένωση.
Άρα ισχύει αυτό που γράφει στο βιβλίο, ότι δεν μπορούσε κανείς να ζητήσει ή να γράψει?
Ναι, ναι, ήταν ότι το όνομα Τρότσκι στην Κούβα την εποχή της Σοβιετικής κυριαρχίας ήταν απαγορευμένο. Έλεγε λοιπόν ο Παδούρα ότι υπήρχαν μόνο κανένα δύο βιβλιαράκια για τον Τρότσκι, με τίτλους Ο προδότης Τρότσκι, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο. Και βεβαίως όλες οι ιστορίες είχαν μία τρύπα. Δηλαδή ο Τρότσκι ζούσε, σε εισαγωγικά πάντα μιλάω, σύμφωνα με τη σοβιετική εκδοχή των βιβλίων αυτών, ζούσε, πρόδιδε την επανάσταση και μετά εξαφανιζόταν. Πουθενά δεν υπήρχε αναφορά στο πώς τελείωσε η ζωή αυτού του ανθρώπου ή τέλος πάντων τι συνέβη. Ο Παδούρα άρχισε μια πολύ μεγάλη έρευνα, κράτησε χρόνια. Και ακολούθησε αρκετά πιστά τα βιογραφικά στοιχεία αυτά. Έτσι κι αλλιώς αυτό το παιχνίδι με το φανταστικό και το πραγματικό είναι κάτι που το κάνει ο Παδούρα. Υπάρχουν, έτσι αυτή τη στιγμή θυμάμαι τουλάχιστον άλλα δύο βιβλία του που έχουν αναφορές σε πραγματικά πρόσωπα. Είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει στα ελληνικά, λέγεται Το πληθυστόρημα της ζωής μου και αναφέρεται σε έναν πολύ γνωστό κουβανό ποιητή, τον Χωσέ Ρέδια. Υπάρχει όμως και το Αντιώσεις Χεμιγουέι, είναι το πρώτο που βγήκε στα ελληνικά, όπου πρωταγωνιστής στο βιβλίο αυτό είναι ο Χεμιγουέι. Είναι ένα αστυνομικό μυθιστόρημα.
Ο οποίος πέρασε πολλά χρόνια στην Κούβα.
Έσαι πολλά χρόνια στην Κούβα, ναι, ναι, ναι.
Εδώ είμαστε, 25 λεπτά μετά τις 7. Μιλάμε για τον Λεωνάρδο Παδούρα και για τον άνθρωπο που παγκοποίησε τα σκυλιά, το τελευταίο του βιβλίο. Αλλά πριν συνεχίσουμε να μιλάμε για αυτό το βιβλίο, ας μας πει ο Κώστας κάποια πράγματα για τη ζωή του, ποιο είναι το παρελθόν του, δεν είναι τόσο γνωστός συγγραφέας στην Ελλάδα, και το συγγραφικό του έργο γενικότερα.
Ναι, ο Λεωνάρδο Παδούρα γεννήθηκε στην Αβάνα το 1955. Είναι ένα άνθρωπος ο οποίος σε πολλά βιβλία του η Αβάνα είναι πρωταγωνίστρια, η ίδια η πόλη είναι πρωταγωνίστρια, μια πόλη την οποία την υπεραγαπάει. Με μια έννοια τα βιβλία του είναι και χρονικά της Αβάνας, θα έλεγα, έτσι για να παραλάβω λίγο το κλισέ. Ξεκίνησε ως δημοσιογράφος, κάποια στιγμή όμως αφοσιώθηκε στη λογοτεχνία και έγινε γνωστός σε όλο τον κόσμο με την σειρά των αστυνομικών του βιβλίων. Είναι η σειρά με πρωταγωνιστή τον Μάριο Κόντε, ένα αστυνομικό, ο οποίος γίνεται αστυνομικός χωρίς να ξέρει καλά-καλά γιατί γίνεται αστυνομικός, και στην πορεία του χρόνου, και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ο ίδιος ο πρωταγωνιστής αλλάζει πάρα πολύ, φεύγει από την αστυνομία, κάνει άλλες δουλειές, παλαιοβιβλιοπόλης για παράδειγμα, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθεί να εμπλέκεται με έρευνες, με μυστήρια, με φόνους κλπ. Αυτή η σειρά με τον Μάριο Κόντε τον έκανε γνωστό τον Παδούρα σε όλο τον κόσμο. Έχουν βγει μέχρι τώρα 7 βιβλία με τον Μάριο Κόντε, και ετοιμάζει τώρα, εξ όσων γνωρίζω, ακόμα ένα. Έχει γράψει και άλλα μυθιστορήματα, είπα κάποια πριν. Στην Ελλάδα κυκλοφορούν 4 βιβλία του. Κυκλοφορούν 3 της σειράς του Μάριο Κόντε: το Αντιός Χεμιγουέι, το Παρελθόν Χαμένο στην Ομίχλη και οι Μάσκες. Και βεβαίως κυκλοφορεί τέταρτο και ο Άνθρωπος που αγαπούσε σκυλιά.
Το οποίο από πωλήσεις πώς πηγαίνει?
Εξ όσων γνωρίζω πάει καλά. Πάει καλά.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγουδάκι και να επιστρέψουμε με ερωτήσεις για το έργο το τελευταίο του. Λοιπόν, Κώστα, μία από τις τρεις ιστορίες αναφέρεται στην Κούβα. Η ιστορία που αναφέρεται στην Κούβα στο βιβλίο μιλάει για την μετά την κατάρρευση, ας πάρουμε το κομμάτι αυτό το τελευταίο, όπου έπεσε απότομα το βιωτικό επίπεδο λόγω της σοβιετικής κατάρρευσης και του Ανατολικού Μπλοκ, οπότε η χρηματοδότηση κόπηκε απότομα και το εμπόριο. Οπότε πολλοίς κόσμος άρχισε να φεύγει, απογοητεύτηκε, άρχισε να μην βρίσκει δουλειά, να υπάρχει πρόβλημα επιβίωσης καθημερινό. Το βιβλίο τελειώνει στο 2004-2007, δεν θυμάμαι. Τι σχέση έχει η σημερινή Κούβα με την εικόνα παρακμής αυτή που δίνει στο τέλος ο Παδούρα?
Ναι, υπάρχει ένα κομμάτι στο βιβλίο το οποίο μιλάει, είναι η στιγμή που αυτός ο νεαρός Κουβανός που έχει στα χέρια του, συνειδητοποιεί, έχει στα χέρια του, κρατάει την ιστορία του Ραμόν Μερκαντέρ, την έχει φυλαγμένη πάρα πολλά χρόνια και αρχίζει να σκέφτεται να τη γράψει, αν θα γράψει ένα βιβλίο για αυτή την ιστορία ή όχι. Αυτό συμβαίνει όντως στη φάση, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για την Κούβα. Είναι γνωστό ότι μετά την κατάρρευση του λεγόμενου πρακτού σοσιαλισμού η Κούβα πέρασε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, ήταν η λεγόμενη ειδική περίοδος, όπου πραγματικά ο κόσμος δυσκολευόταν ακόμα και να βρει να φάει πολλές φορές. Ένα γεγονός που το είχε πάρα πολλές συνέπειες ακόμα και στη σχέση των Κουβανών με την κυβέρνησή τους, ακόμα και στην πίστη των Κουβανών σε πράγματα που πίστευαν παλιότερα. Υπήρχε ένα κλίμα απογοήτευσης, ένα κλίμα ιστορικής κόπωσης, όπως λέει σε κάποιο άλλο βιβλίο, έτσι λίγο ειρωνικά, ο Παδούρα κλπ. Γενικά ο Παδούρα καταρχάς πολλές φορές παίζει με το χρόνο και τα σχόλια που κάνει για την Κούβα. Δηλαδή μπορεί να αναφέρεται σε κάτι, να έχει μια αναφορά για την Κούβα τη σημερινή και να καταλαβαίνεις, άμα τη διαβάσεις προσεκτικά, ότι αναφέρεται σε μια άλλη χρονική περίοδο ή να αναφέρεται σε ένα στοιχείο του παρελθόντος της Κούβας και να είναι ολοφάνη μπροστά στα μάτια σου ότι μιλάει για το τώρα. Ότι μιλάει, ενώ φαίνεται μιλάει για το παρελθόν, στην ουσία κάνει μια κριτική, ρίχνει μια κριτική ματιά σε αυτό που συμβαίνει σήμερα. Γενικά ο Παδούρα, είπα και πριν, ότι τα βιβλία του είναι πάντα μια κριτική ανατομική ματιά στην κοινωνική πραγματικότητα της Κούβας. Και μάλιστα στα βιβλία του έχει καταπιαστεί με πάρα πολύ δύσκολα θέματα. Είναι χαρακτηριστικό το βιβλίο «Οι Μάσκες», στη σειρά του Κόντε, όπου αγγίζει ένα εξαιρετικά δύσκολο ζήτημα, το θέμα των διώξεων που υπέσανε ομοφυλόφιλοι στην Κούβα για μερικά χρόνια, δεκαετία του 60 κυρίως. Αυτό το βιβλίο, πέρα από το ότι είναι εξαιρετικά τολμηρό στο πώς πραγματεύεται το ζήτημα αυτό, κυρίως έχει και μια άλλη πτυχή η οποία κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετική. Αναφέρεται στο πώς το κόμμα αντιμετώπισε, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κούβας αντιμετώπισε τους ομοφυλόφιλους που ήταν είτε στις τάξεις του, είτε το πώς επιβλήθηκαν αποφάσεις που αφορούσαν όλη την κουβανική κοινωνία. Για παράδειγμα, η στιγμή που αναφέρεται στο πώς ένας σκηνοθέτης του θεάτρου που έχει ιδρύσει ένα δικό του θέατρο, έχει ιδρύσει ένα δικό του θίασο, υφίσταται μια διαδικασία διαγραφής τελικά, κοινωνικού ελέγχου, κομματικού ελέγχου και τελικά διαγραφής, όπου στείνεται μέσα στο ίδιο το θέατρό του ένα δικαστήριο όπου καταλήγει στη διαγραφή του, είναι νομίζω μια από τις πιο συγκλονιστικές πολιτικές σελίδες που έχω διαβάσει.
Κώστα, τώρα θα πάμε λίγο στα πιο δύσκολα ερωτήματα και θα ήθελα τη δικιά σου προσωπική άποψη φυσικά. Όπως σου έλεγα κατά τη διάρκεια του τραγουδίου, όσο εξαιρετικό και αν είναι το βιβλίο, σου αφήνει μια πικρή γεύση στο τέλος. Είναι αυτές οι τρεις ιστορίες ένα μάθημα εισαγωγικά για τις μεγάλες ουτοπίες του 20ου αιώνα που έγιναν κατάλαστοι στο όνομα της κατάργησης της εκμετάλλευσης από άνθρωπο σε άνθρωπο? Πόσο εύκολο πλέον είναι να μιλάμε για τις μεγάλες αυτές επαναστάσεις του παρελθόντος, τις θεωρούμενες δικές μας τραγωδίες ως αριστερά, χωρίς να απολογούμαστε για τον τρόπο που εξελίχθηκαν αργότερα? Έχει υπάρξει, κατά τη γνώμη σου, η αυτοκριτική που χρειαζόταν? Έχει περάσει αυτό το κρίσιμο διάστημα ώστε η λέξη κομμουνισμός και αριστερά να διαχωριστούν από το σαλινισμό και τη γραφειοκρατία στα μάτια της κοινωνίας? Και δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να σου κάνω την ερώτηση αυτή και σε καλύτερη περίοδο, δύο μέρες πριν τις πολύ κρίσιμες αυτές εκλογές στην Ελλάδα.
Ναι. Το βιβλίο αυτό του Παδούρα αναφέρεται σε μία από τις πιο σκληρές περιόδους της ιστορίας της αριστεράς. Έτσι κι αλλιώς είναι γνωστό πως η σταλινική αντεπανάσταση ήταν μια τομή στην ιστορία της αριστεράς, και το βιβλίο αναφέρεται ακριβώς στην κορύφωση κάποιων διαδικασιών αυτής της αντεπανάστασης, συγκεκριμένη εποχή που γίνονταν οι δίκες της Μόσχας κλπ. Έτσι κι αλλιώς λοιπόν αναφέρεται σε μια πολύ άγρια, ζόρικη περίοδο και για την κοινωνία γενικά, αλλά και για την αριστερά ειδικότερα. Αυτό το οποίο λες ότι σου φαίνεται το βιβλίο να αφήνει μια πικρή γεύση, οφείλεται κατά γνώμη στο εξής. Ο Παδούρα, όπως ο ίδιος λέει στον επίλογο του βιβλίου, λέει πως αυτό το βιβλίο, ελπίζω, θα βοηθήσει κάπως να καταλάβουμε πώς και γιατί διαστρεβλώθηκε η ουτοπία. Πώς και γιατί διαστρεβλώθηκε αυτή η μεγάλη ουτοπία του 20ου αιώνα. Ο τρόπος που πραγματεύεται όμως αυτή την ιστορία ο Παδούρα δεν είναι με μεγάλα σχήματα, μεγάλα ιστορικά σχήματα, αλλά επικεντρώνεται πολύ στους ανθρώπους. Με αυτή την έννοια, όταν επικεντρώνεται στους ανθρώπους, αποφεύγει τα εύκολα, τα δεδομένα μανιχαϊστικά σχήματα, και παρόλο που μέσα από το βιβλίο καταλαβαίνεις το κάθε πρόσωπο τι ρόλο παίζει, τι ρόλο θα παίξει τελικά και μπορεί να σε εξοργίζει ρόλος που θα παίξει, παρόλο αυτό ο Παδούρα δίνει φωνή στους πάντες. Δίνει φωνή να ακούσουν οι πάντες, ακόμα και οι σοβιετικοί πράκτορες, ακόμα και αυτοί που εκπαιδεύονται για δολοφόνοι, ακόμα και ο Μπερκαντέρ έχει τη φωνή του μέσα στο βιβλίο. Με αυτή την έννοια, όντως είναι πολλές στιγμές που ο ρόλος του θήτη και του θύματος μπλέκεται. Αυτό μπορεί να μην αφορά κάποιους ανθρώπους που είναι, θα έλεγα, προφανώς θύματα μιας ιστορίας, ωστόσο έχει ενδιαφέρον στους ανθρώπους που εμπλέκονται σε ένα γρανάζι μιας ιστορικής διαδικασίας και καταλήγουν θύτες, έχοντας ήδη την εντύπωση πως παίζουν απλώς ένα μεγάλο, ένα σπουδαίο ιστορικό ρόλο. Αυτό η προσπάθεια επικέντρωσης στο ανθρώπινο στοιχείο και στα αποτύπωμα της καταστροφής που είχαν αυτές οι σκληρές ιστορικές διαδικασίες πάνω σε πρόσωπα, νομίζω πως είναι αυτό το οποίο αφήνει αυτή την πικρή αίσθηση στο τέλος. Όσο για το αν η αριστερά έχει κάνει αυτοκριτική, εγώ δεν θα συμφωνούσα με μια έτσι γενική διατύπωση αν η αριστερά έχει κάνει αυτοκριτική. Η αριστερά είναι οι αριστερές, και γνωρίζω αριστερές οι οποίες όχι μόνο έχουν αυτοκριτική, μάλλον δεν χρειάστηκε να κάνουν αυτοκριτική, γιατί από την πρώτη στιγμή συγκρούστηκαν σκληρά με τη σταλινική αντεπανάσταση, είχαν θύματα από αυτό το κύμα της επίθεσης και καμία στιγμή δεν ταυτίστηκαν με αυτό. Ήδη από την πρώτη στιγμή είχαν μια κριτική ματιά, έτσι κι αλλιώς, σε όλη την ιστορία της αριστεράς. Και ακριβώς αυτή την κριτική ματιά, αυτή η κριτική ματιά ήταν το όπλο αυτή της αριστεράς για να φέρνει διαρκώς νέες ιδέες που αποτυπώθηκαν στην ιστορία σε πάρα πολλές στιγμές. Από τις νέες ιδέες που καταγράφηκαν μέχρι τα νέα κινήματα κλπ.
más linda, para que luzca más bella, porque quiero que sea mi estrella.
Vamos a bailar, que contigo linda morena me quiero casar.
Yo no sé por qué en mi barrio se ha corrido, que yo me estoy volviendo loco. Quiero demostrarle al mundo que sepa que hay una boliviana que me tiene el cráneo roto.
Η επόμενη ερώτηση που ήθελα να κάνω κάπως υπόθηκε, η απάντησή της μάλλον κάπως υπόθηκε στο προηγούμενο κομμάτι, αλλά εγώ θέλω να την επεκτείνω και να σε ρωτήσω ότι ο Παδούρα συνεχώς παίζει αυτό το παιχνίδι μεταξύ θήτη και θύματος. Μπλέκες και εμένα το ρόλο του θήτη με το θύμα, του θήτη με το θύματος μέσα στη δινή της ιστορίας. Υπάρχουν όρια μεταξύ της ποταγής του ατόμου σε έναν ιστορικό σκοπό και στις προσωπικές θυσίες που πρέπει να υποστεί για χάρη αυτού του σκοπού. Είναι πάντα αυτό που λέμε ατσάλινη πίστη προσών σε ένα αγωνιστή ή μπορεί να θεωρηθεί και μειονέκτημα. Και αυτό με δεδομένο το που οδήγησαν αυτές οι τυφλές χωρίς καμία αμφισβήτηση οδηγίες γενικώς ενός κόμματος στο μέλος του.
Ναι, βέβαια, αυτό είναι η μία πλευρά. Θα έλεγα πως αυτό το οποίο αναφέρεις ως ατσάλινη πίστη είναι μία πλευρά η οποία μπορεί να είναι προσόν, μπορεί να είναι και αρνητικό αν έχει το κριτικό στοιχείο και είναι μία κριτική πίστη. Κατά γνώμη μου, ένα θετικό προσόν για να αγωνιστεί. Αυτό όμως που έχει ενδιαφέρον στην περίπτωση του βιβλίου αυτού δεν είναι μόνο αυτό το επίπεδο. Είναι επίπεδο, θα έλεγα, πιο βαθύ. Που έχει να κάνει το εξής. Το βιβλίο προφανώς επικεντρώνεται πάρα πολύ στο πρόσωπο του Μερκαντέρ. Αυτό ακριβώς το πρόσωπο είναι, διαμορφώνει για τον Παδούρα, θα έλεγα, ένα ιδεότυπο ενός ανθρώπου που είναι θύμα και θήτης. Ο Ραμόν Μερκαντέρ είναι ένα νέο παιδί, κοσάρης, πολύ πιστός κομμουνιστής, με φοβερό πάθος για να νικηθούν οι φασίστες μετά το πραξικόπημα που έγινε το 16 στην Ισπανία. Και τον περιβάλλει ένας μηχανισμός, ο οποίος σιγά σιγά τον πείθει πως ο Τρότσκι είναι κομμάτι, ένα γρανάζι του εχθρού. Από τη στιγμή που ο Μερκαντέρ πείστε γι' αυτό, γιατί υπάρχει αυτός ο μηχανισμός που τον πείθει ότι είναι έτσι, με το ίδιο πάθος με το οποίο πολεμάει τους φασίστες στα βουνά της Ισπανίας, με το ίδιο πάθος αποφασίζει να αφιερώσει τη ζωή του στο να σκοτώσει τον Τρότσκι. Και το καταφέρνει και μένει μέχρι το τέλος πιστός, μέχρι την τελευταία στιγμή.
Ακόμα και όταν συνειδητοποιεί ότι όλα αυτά έχουν γίνει με ψέματα, ότι τον έχουν πείσει με στοιχεία ψεύτικα, ακόμα και τότε νομίζω συνεχίζει και λέει ότι εδώ δεν μπορώ να ξεφύγω, ότι έχω εγκλωβιστεί και πρέπει να συνεχίσω μέχρι τέλους. Ναι, ακόμα και στην αμφισβήτηση.
Αυτό γίνεται αργότερα, όντως, ότι ακόμα και όταν πια συνειδητοποιεί τι έχει συμβεί και βλέπει κριτικά το παρελθόν του, συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό. Ωστόσο, πριν φτάσει εκεί, έχει ενδιαφέρον το πώς έτσι αποτυπώνεται η πίστη με την οποία επιμένει σε αυτό το πράγμα, σε αυτό, στις επιλογές του, μέχρι τελευταία στιγμή. Δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό ότι έχει εντολή ο Μπερκαντέρ να μην αποκαλύψει ποιος τον έβαλε να δολοφονήσει τον Τρότσκι, και ενώ μένει 20 χρόνια στις φυλακές του Μεξικού, αρνείται μέχρι τελευταία στιγμή να αποκαλύψει ότι τον δολοφόνησε κατά εντολή των Σοβιετικών Μυστικών Υπηρεσιών. Με αυτό δεν θέλω να αφαιρέσω την προσωπική ευθύνη και να πω ότι όλα είναι θέμα μηχανισμού. Προφανώς ο κάθε άνθρωπος έχει ένα μεγάλο κομμάτι που είναι προσωπική του ευθύνη, ακόμα και αν έχει μπλακεί σε ένα μηχανισμό ο οποίος τον οδηγεί κάπου. Αλλά ακριβώς το πρόσωπο του Μερκαντέρ, το οποίο καμία στιγμή δεν αθώνεται στο βιβλίο, το οποίο αποτελεί μοντέλο, αν παρακολουθήσουμε πώς εκπαιδεύεται να δολοφονεί, πώς ενσωματώνει τις οδηγίες της βίας με τέτοιο τρόπο, της πρακτόρικης βίας, αυτή να σκοτώσει τον Τρότσκι κλπ. Παρόλα αυτά, όλη αυτή η μορφή με την οποία αποτυπώνεται ο Μερκαντέρ του βιβλίου καταλήγει σε αυτό που είναι ο βασικός άκρος του βιβλίου, το οποίο τον λέει ο Παδούρα, ότι μπορούν μερικοί άνθρωποι που ενεπλάκησαν σε αυτά τα κανάλια της ιστορίας να προκαλέσουν ακόμα και συμπόνια.
Thank you.
Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά, 5-6 λεπτά πριν το τέλος. Θα ήθελα να τελειώσω με μία ερώτηση με δύο πτυχές και ό,τι θες απαντάς. Η μία είναι για το πώς θα βλέπεις τα πράγματα μέχρι μεθαύριο και από τη Δευτέρα και μετά. Και από την άλλη, πόσο επίκαιρος μπορεί να είναι ο Τρότσκι σήμερα, οι ιδέες του, αν και αυτό θα απαιτούσε λίγα λεπτάκια ακόμα να το απαντήσεις. Αλλά έτσι, προβοκατόρικα θα ήθελα να πεις δύο κουβέντες και για τα δύο.
Για το πρώτο, εντάξει, για το δεύτερο σκέλος νομίζω ότι αν αρχίσω να μιλάμε θα μιλάμε πάρα πολύ καιρό, όχι ώρες. Για το πρώτο, θα έλεγα απλώς ότι αυτό που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα είναι μια πραγματική κοινωνική καταστροφή. Και έγινε και με έναν τρόπο παραδειγματικό, έναν τρόπο πειραματικό. Δηλαδή ήταν ένα μοντέλο, πώς με ένα πολύ σκληρό τρόπο, όλοι εμείς οι εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν δημιουργήσαμε καμία κρίση, να πληρώσουμε αυτή την κρίση. Νομίζω ότι, εγώ είμαι αισιόδοξος, νομίζω αυτή τη στιγμή διαγράφεται στο μέλλον η δυνατότητα αυτό το πράγμα να ανατραπεί. Για πρώτη φορά να πληρώσουν την κρίση αυτή που τη δημιούργησαν και όχι εμείς, να ανατραπεί αυτή η ισορροπία σε βάρος του κόσμου της εργασίας και υπέρ του κόσμου του κεφαλαίου, για να το πω λίγο σχηματικά. Είμαι αισιόδοξος, πιστεύω ότι την Κυριακή θα είναι μια αρχή για μια τέτοια διαδικασία και πιστεύω πως αυτό ακριβώς το γεγονός μπορεί να αποτελέσει και μια πολύ μεγάλη ελπίδα για την Ευρώπη. Φαντάζομαι έχουμε όλοι παρακολουθήσει τα κείμενα που έχουν έρθει από όλη την Ευρώπη, από διανοούμενους μέχρι οργανώσεις, που φαίνεται πως πάρα πολλές δυνάμεις σε όλη την Ευρώπη και στον κόσμο, θα έλεγα, και σε Λατινική Αμερική κλπ. Παρακολουθούν τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ακριβώς γιατί αν αρχίσει να ξυλώνει το πουλόβερ από εδώ, αυτό μπορεί να επεκταθεί παντού. Και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει όλος ο τρόμος στους από πάνω και υπάρχει και αυτή η εκστρατεία, η προσπάθεια να τρομοκρατήσουν τον κόσμο. Έχουμε όμως την αίσθηση πως η κοινωνία δεν μασάει, δεν πρόκειται να φοβηθεί και γι' αυτό ακριβώς είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος για το αποτέλεσμα της Κυριακής. Για την επικοινωνία του Τρότσκι νομίζω θα χρειαστούμε μερικές εκπομπές πολύ ωραίες στο μέλλον, αλλά από Δευτέρα.
Λοιπόν, όπως και να έχει, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Ήταν η εκπομπή της ομάδας Resistencias. Είχαμε ένα αφιέρωμα σήμερα για το εξαιρετικό βιβλίο του Παδούρα, «Ο άνθρωπος που αγαπούσε τα σκυλιά». Ελπίζουμε να το διαβάσετε, να μας πείτε τη γνώμη σας. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα με ό,τι σε όποιον κόσμο ξημερώσουμε. Να είστε καλά, τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Γεια χαρά.